SBS Radio.
Mahirap kumita ng pera sa malalayong bahagi ng Pasipiko dahil ang binabayarang trabaho ay kakaunti at matagal dumating. Pero isang imbensyon ng isang Australiano ang tumutulong sa mga bayan upang gumawa ng pera mula sa niyog na ngayon ay pinagbibili sa buong mundo. Pakinggan natin sa ating salita ang ginawang ulat ni Evan Yan tungkol dito. Sa ilalim ng mainit na araw sa Kapitolyong Honiara sa Solomon Islands, ang grupo ng Coconut Pacific ay nagtatrabaho ng husto sa kanilang sentro ng pagpoproseso ng niyog buhat pa noong simula ng siglo. Naglalayo ng kumpanyang makakuha at gumamit ng napakaraming bagay mula sa niyog at ipagbili ito bilang iba't ibang produkto. Ang teknolohiya ay imbensyon ng isang Australiano na nangangailangan ng isang dosen ng tao upang patakbuhin sa iba't ibang estasyon. Ang niyog ay unang binibiyak, ang laman ay dinudurog at tinutuyo sa napakainit na hurno bago kolektahin ang langis at dalahin sa tagabalot. Mula sa pangunahing base ng Coconut Pacific sa hangganan ng ACT at New South Wales, sinabi ni Richard Ertington, Managing Director, na ang imbensyon ay nasa 25 taon na.
We're set up as to meet the challenge of empowering people in the Pacific. Probably the majority of tropical countries we've had some involvement in, and we've sold equipment right through the Pacific. And then through Asia, through Central America, the Caribbean, and in Africa.
Pero ang pinakamalaking epekto ay nangyayari lamang sa Solomon Islands. Mahigit na 50 malalayong bayan na bihira ang binabayarang trabaho ang nagdala ng balita. Pagkatapos ay binabayaran sila ng Coconut Pacific sa mga dinadala nilang produkto. Sinabi ni Ginoong Ertington na gumagamit ang kumpanya ng daan-daang empleyado at ayon sa kanila ay pinakikinabangan ng libu-libong iba pa.
Well, it's really about giving them the means to build a better life for themselves, so to build their local economy in the village by giving them the technology, the support, the means to process their nuts, to employ their local youth and women. There's a lot of women and youth involved in collecting nuts, in processing them, and in producing this first grade coconut oil.
Bawat buwan, ang Coconut Pacific ay nagluluwas ng 2,000 litro ng langis ng niyog mula sa Solomon Islands na kung saan kalahati ay napupunta sa Australia at ang kalahati ay pinapadala sa Europa at Asia. Sinabi ng manager sa teknolohiya ng punong himpilan ng kumpanya sa Solomons, Wilson Kikolo, maraming gamit ang langis ng niyog. Langis, sabon, uling, gamit sa kusina at sulyaw, lahat ng ito ay mula sa loob o labas ng niyog.
I think our vision is very clear. First, we are trying to empower the rural communities in Solomon Islands. And by doing that, we are using the direct micro-expelling technology, and we also apply, in our vision is zero wastage. That is, we are utilizing the coconut commodity. We should utilize all the parts of the coconut.
At ayon kay Maureen Tao mula sa cosmetics team ng Coconut Pacific, lumilikha din ng iba't ibang produkto ang kumpanya.
Coconut Pacific is helping a lot with the women out in the village, because most women stayed in the village. They don't go out to school, and like men, most men go out to work and school, whereas women stay back in the village. So we have a simple method that enable women to do work in the village level. So women can make coconut oil, women can sell coconut oil to earn money for their living. Women can make soap in the villages.
SBS Filipino sa radio, online at mobile.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.